Awanya. Aw adum mele nu mao yunu mela openenche kaja koli doma. Ngebe yu mafukela ko echu mi popa ku machu. Aloke yu aloke ye eyen nekpo. Alo ye ne eye nekpo ngebe jongmu ogba 17. Nge jo ogba 17 nge nyu 23 nyu 25. So anulu o nge yu mafukela ko echu. Mu ipokpa ku Matthew eyene ngegebe mongmu ngegebe yo mafukunu mu verse 12 new 22 ama ngeju verse 17 ngegeju ogba 18 I mean ogba 23 ngeju ogba 23 new 24 galo anu lo weka odelo ya after ku baptizing ku after ku O Jamaku Jesus Christ. Aboke bli. Anuluwa anulu alogmo. Alo jokpa anyo po ekalogbo jongu verse 12. Alomoka waka anulu walu John no baptism ku. John o you baptism. John the Baptist. John lo gei baptism wa lo ku akwa kutagba. Ekwa lo kutagba anu Jesus mu aju Galilee. Anu Jesus kuchenye tu Galilea. Jesus e tu Galilea. Eko le ya lo mu Galilee lo ye tu Capernaum lo gbo la lo ole lo yu lo le ku egu iswa so that ela luaka lualika Isaiah ka le fuko ogeya na alofu verse 17 anu luaka hini anu lo ka hini me koma lo Jesus gbo ke la ko wichwa me come ekolu Jesus ye tu Capernaum ma bo logbo ye ya logbo yu iklokke la ko wechua logbo ke la ko wechu logbo ye ye ile logbo edo a cheka kuwa piabo ohiguku ajo che ko pancho le ku ajaje so me come alu Jesus gbo ye la ko wechua logbo ye ye logbo da o che le la ko wechua anu la lo ke mo lu 23 anu wa ka kinika anu lo ke ya lu waka Jesus ye eje ga ejo aje eja eji geliku Galilee u Jesus nyo lo nwa lu elaku owicho lu ega ogbo kokuwa oke duaka hini elao lo hikon du ya ka ode ka ajoje ku opancho ke ku wala jeje wake ka hini ejo chelu ejo chelu doche ejo chelu doche Oluwa nyata oche lo mowe oche waka oche lo doche oche lo mowe ku anyata anloke weku elako fuko echo elako fuko lo wecho jilo lo le yikla eja oche kaju usiria lepo waka eja oche kaju usiria lepo anila ale wabi oche lo doche guwa gelo wabi oche lo mowe gelo wabi oche lo ye fuwa gelo oche lo we kwa le ku obi obi wa ya bo ka le ku obi wa ku apo wa oche lo ajipa pe yuwa wa ku apo wa ke ka o Jesus lu no fuko e cho lo we cho jilo o le juwa yata wa ke ka oche lo akiye cho yeye now we dey na ka lo mali pela ko we cho ma we ku wa ka e ko le ya after o jama ku Jesus Christ after o baptism kunu after o jama kunu after lo moka amo alo ekalo blatu alo mo lu ipopaku Matthew lu ogbeta alo mo lu eyeta ekalo ekolo kahini shigbo shigbo segba kalo yu ejo dalo owecho tinia jila oko segba kalo ye ejo dalo owecho tinia jila e koma after koma lo waka ale ku ko wecho ko binu e ko wecho ko bin put desert a bolu okay yo lu jama ma le ale ku ebli wato okay lo jama ya ko ya after koma lo mu aju lo mu aju Jordan lo ku chenyu Galilea o ku chenyu Galilea sigbo poka wa ku John Baptist ku wa ki ko ku tagbe wa ka Jesus mu aju Jordan o ku chenyu Galilea Oyu Galilea, e, pioa, lo ma bo look like e took up and lo gbola le ge le gi isu wa ko gbola le ge le gi isu e gi isu ma bo come lu Jesus igbo yu I clocke la ko we chua lo gbo ye ni eye lo do che ka ku wa ku pia bo mo owo bi obi ku wa sigbu opa sigbu ajo che ko pancho ofu oyo oyo ajelana o ku wa la ajelana ale ke mo lu verse 23 kawaka o le alo oyun a lo gbo oyun oyun e go gbo kokuwa o ke hun wale la ko wecho o le alo hun wale la ko wecho lo duwa lu elo elo lo he ko nduwa o ke duwa le lo lo he ko nduwa ke e joche lo doche e joche lo we ko do o doche e joche lo we ku wa mowe o ku wa nyata wako ke yodi oma anulu elakunu le aju siria e joche le po ofulo wecho le jilo yodi oma wake ka lewa oche a lewa wake bia oche lo doche gelo wa bia oche lo omowe gelo wa bia oche lo yefuwa gelo wa bia oche lo oyaboka le kubyo bi gelo wake bia oche lo ajikpa pa ekua oche la ajikpa pa ekua kwa wabi wake lo elake ka Jesus le ju wanyata odin de kalo powe odin de kalo mawo elalu waka u Jesus le enju wan yanta o lo che dodu luwa bi wa bi gelu Jesus to Jesus motani odin la lo mali popa ocho alo de lo mali pu bible ka eja oche lo joche eja oche lo mowe eja oche lo ya boka le ku obi eja oche lu lulu iye fuwa e joche lu laji pa pe ku wa e juwa e joche lu wa bi gelu Jesus Christ owo echo di lo lo fu ko yin wata anuke we lo lo he ko we chua abe la ko we cho lelenia o le alo le lincha le alo ke le lo nchia o le alo ke wa le gbogboa o fulu Jesus lo we cho je lu Jesus Christ oyon yin okunu fo funu ko we pe chenya ko ke wa yan ta ofu a o le po li pa le ki ho o ka li popa ko we cho ka hini eko ga kana kuche yen gada no ama no wa ma lo ta fofunu ni ano ge to che le ho lo ge yom la lo ge be ta lo la bo anu ke wa le ki ho a ke yi pa lo e jo de lu Jesus Christ ke ya eko lo ye cho ma anu la le ki ho a bo nu ya so eko Jesus weka o nya o che lo do che ta ale ki ho nche nya o che lo do che ta eko Jesus ka oche lo mowe oluwa nyata aleki ho nya oche lo mowe incheta eko lo ka oche liye fuwa aleki ho nyuata inche Jesus nyuata aleki ho abonu yo ma inchepo eko we ka oche lo babo ku oche lo babo ku aleku bi obi u Jesus nyuata aleki ho nya oche lo ya lo babo lo ya boka aleku bi obi ta inchepo oke ka hi ni oje lu ajipa apa ekuwa a ejo oje lu ajipa pe ekuwa a oje li ye kuwa lo 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 fi ye ni wa ka Jesus ni wata ale ki ho abo nu yo nche po eya we la ko ejo de ka lo jenchia ka e la ko we cho ekodoma o le alo wele ni a o le alo wele nche o le alo ke wa we gbogboa o ya lo wele ni a o le alo we nche a o le alo ke wa gbegbe gbogboa eko we ku Jesus Christ owo cho je lo lo fu oyo ma aloke mo loke we ko joje ni popa ka wo cho li pu bible ka wo cho je lo lo fu oyo ma ko nya lo ta ma bu oche ka lo ko nya lo ta ma bu owe ka lo ko nya lo ta ma ba bo ku ale ko biobi anu we ku inche yo ma Jesus a ke yodo ma odo ma galo glapo anu we ku inche yo ma Jesus yo ma o yu edodia o nya lo ta po o nya lo ta po so unge dipin wa bo oyinu nge dipin wa bo adu melenu oyinu melo penenche kaje kolidoma a mo we ne a doche ne ale ku bo bi e mo lo we o e mi lo we ne ajipa pe yo ne o da dod lo yo che ka o we cho u Jesus o nya lo ta yan ta gla po tu ko cho port to call chowecho cheli pa e port to call ka Jesus sa ule alo yiklo lo nia
Ule alo yali nche. Ule alo ke ya uke ya be ya gubwa. Eko waka Jesus in nyawa che tali koma. O nyan, oge nyan, oge la, oge nyan lo tali nche. Gede kache, kache loma. Oke gebe nyan lo ta gubo. Oda do di lo yo a yu fini. Oda do di lo yo a jikuni. U Jesus lo fu o nyota. Odi ya lawa lotu, lawa kweku, lawa kweku ni kagbo kolu Jesus. O yinu, o ma fun. O kolo wecho. Che li potu ko, ko lo fu o nyota. Nyo li potu koku ko, nyo koku, kagbo kolo wecho. Nke je ko wecho la lo nya, la lo gba oyoma. Oche la lo yo, o lo yo gba lo, oche la lo gba oyoma. Owa ma lo tani owa ma lo tani o la lo yi klo lenia lo yi klo ipo pa ku lo yi po lipo pa o pa ki ho ku ni pu bible o la lo yi klo nche kwa o ke gebe yan lo ta o ke gebe ta lo labo e ya we la ko we cho ga lo nche a de ka lo je ke jo de Jesus ya eko ya yo lo ye che o ma o ya po lipu ale ki ho ka lo che ka le ku o ko we cho lo yi pa lo o nya lo ta ale ku oko e to le palo o ge ta lo labo o ke gebe yo you o ke gebe lele aga lo gbogbo ma bo fu Jesus ma bo fi ye ku Jesus Christ ngbo kwa amen.